Salam hər vaxtınız xeyir olsun 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindəki qırmızı körpünün bir hissəsi söküb. Azərbaycan hökuməti Amerikan prezident seçkilərinə yardım ayırmasının qanuna uyğunluğunu araşdırır. Abxaziya separatçıları sabahdan Gürcüstanın qalan hissəsinə sərhədləri bağlayır. Və Litva interneti Rus hakerlərinin kütləvi hücumuna məruz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindəki qırmızı körpünün Azərbaycan tərəfdən giriş hissəsi çöküb. Bu barədə Turana Qazax rayon üzrə hakimiyyəti başçısının birinci mavini Fərman Nağdəliyev bildirib. Onun sözlərinə görə körpünün çökməsinin səbəbləri hələ ki bəlli deyil, amma çaylarda sel olmayıb və ekspertlər indi çökmənin səbəblərini araşdırırlar. Daxili İşlər Nazirinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin növbəti hissəsindən bildiriblər ki, hazırda körpüdə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılıb, Gürcüstandan avtomobil əlaqəsi Balakən rayonu ərazisi ilə saxlanılır. Əgər Amerikan Azərbaycandakı seçkilərə yardımlara ölkə qanunlarına uyğundursa, yardıma icazə veriləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bugünkü açıqlaması haqqında ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Azərbaycan tərəfi Amerikanın seçki yardımlarının ölkə qanunvericiliyinə uyğunluğunu nəzərdən keçirir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir. Onun sözlərinə görə məsələyə keçmiş təcrübədən yanaşılacaq.
ABŞ müəyyən bir maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında bəyanat vermişdir və bundan əvvəl də bu olmuşdur. Əgər onlar bundan əvvəl olduğu kimi də Azərbaycanın qanunverici çərçivəsində olacaqsa, burada biz heç bir problem görmürük.
Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəstək məqsədi ilə 3 milyon dollardan çox yardım ayıracağını açıqlayıb. Bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sistemlərinin güclənməsinə sərf olunmalıdır. Daha əvvəl prezident aparatının rəsmisi Ramiz Mehdiyev demişdi ki, Amerikan seçkilərə vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyində isə deyirlər ki, Amerikanın seçki proqramlarının əksəriyyəti Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Xəzər İbrahim Habilə deyir ki, ötən həftə Bakıda keçirilmiş Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqunda tərəflər öz mövqelərini ortaya qoyublar. Bakı bildirib ki, demokratiya istiqamətini davam etdirəcək və seçkiləri ən yüksək səviyyədə keçirəcək.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Azərbaycana gəlib. Yushchenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşür. Ukrayna yazıçısı şair Taras Şevçenkonun abidəsinin açılış mərasimində iştirak edəcək və Ukrayna mədəniyyət günlərinə əlaqədar təşkil olunan konsertə də qatılacaq. Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, Yushchenkonun Azərbaycana səfəri zamanı heç bir sənəd imzalanmayacaq. Gürcüstandakı separatçı Abxaziya regionlarının rəsmiləri bildiriblər ki, Gürcüstanla Abxaziyanın sərhədlərini bağlayırlar, səbəb isə dünən və bugün Abxaziya ərazisində baş verən və azı 8 nəfərin yaralanmasına səbəb olan partlayışlardır. Abxaziya separatçılarının lideri Sergey Bagapş deyib ki, onlar ərazilərinə terrorçu hücumların qarşısını almaq üçün sabahdan Gürcüstanla sərhədi bağlayırlar. Bu gün səhər Abxaziya mərkəzi Suxumi bazarında azı 2 partlayış olub, 2 nəfər yaralanıb. Dünən isə Qaradayan sahilindəki Qaqra kurortundakı partlayışda 6 nəfər yaralanmışdı. Abxazlar partlayışları təşkil eləməkdə Gürcüstanın mərkəzi hökumətini ittiham eləsələr də rəsmi Tbilis ittihamları rədd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Litva interneti Rusiya meyilli hakerlərin kiber hücumuna məruz qalıb. Litvanın Rəbitə Nazirliyindən bildiriblər ki, aralarında bəzi ictimai institutların da saytlarının olduğu 300-ə yaxın internet resurs hakerlərin hücumuna məruz qalıb. Dağıdılan internet səhifələrinin yerində SSR-nin qırmızı bayrağı və Litva əleyhinə şüarlar yerləşdirilib. Son aylar Litva və Rusiya münasibətləri yenidən kəskinləşmişdi. Litvanın qonşusu Estoniya isə ötən il Rusiya hakerlərinin kütləvi hücumuna məruz qalmışdı. Xəbərlər davam edir. İraq beynəlxalq neft şirkətləri üçün 6 neft yatağı və 2 qaz yatağının işlənməsi üçün müsabiqə elan edib. İraqın neft naziri Hüseyn Əl-Şəristani bugün Bağdadda belə bildirib. Son 10 illərdə ilk dəfədir ki, İraq hökuməti öz resurslarının işlənməsinə xarici şirkətləri dəvət edir. İraq Səudiyyə Ərəbistanı və İrandan sonra dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarına sahibdir. Və bugün Afrika Birliyinin liderləri görüşü Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe də həmin tədbirdə iştirak edəcək. Afrika dövlət başçıları Zimbabwe prezidentinə təzyiq eləməyə çalışacaqlar ki, hakimiyyəti müxalifətin lideri ilə bölüşmək üçün danışıqlara başlasın. Mugabe keçən həftəki seçkidə alternativi olmasa da özünün qalib gəldiyini elan eləmişdi. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hərvanı seyrəsin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mərhəb üzrə işdən sonra proqramı start götürdü və biz 2 saat ərzində Bakı vaxtı axşam saat 7-yə qədər nə haqda bugünkü buraxılışda danışacaq. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı İctimai Vəsait Monitoring Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov olacaq. Azərbaycanda biznes mühiti nə yerdədir? Forbes jurnalı həmçində bir hesabat nəticələrini açıqlayıb. Digər məsələlər də var, şansına ki, bizi işıqlandıracaq. Azərbaycan rəqabət mühiti barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, hansı sahələrdə bu mümkündür və mümkün deyil. Azərbaycanda biznes aparmaq asandır, yoxsa çətindir? Bu dinləyicilərə sualım birbaşa belə səslənir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən öz cavab versiyalarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050 ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan SMS şəklində fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda biznes aparmaq asandır, yoxsa çətin və niyə siz belə düşünürsünüz? Həmçində bizi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə telefon bağlantısı gözləyir. O, Brüsseldən qayıdıb, Avropa paytaxtı sayılan şəhərdən, eyni zamanda Belçika paytaxtıdır. Oradan nə cür görüşlər keçir və nəyə görə Müsavat Başqanında Azərbaycan gələcəklə bağlı nikbinlik yaranıb. Bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq İsa bəy təxminən yarım saatdan sonra. Gələn saatda Korrupsiya Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov studiyamızdadır. Monopoliya səbəb korrupsiyanı saymaq olarmı, yoxsa yox? Bu haqda danışarıq. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı İctimai Vəsait Monitoring Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov. İnqilab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. İnqilab bəy, Forbes jurnalı açıqladığı bir növ reyting cədvəli hesab eləyək, biznes mühiti haqda. Reyting cədvəlində Azərbaycan 82-ci yerdədir, səhvdimsə. Və birinci yerdə Danimarkadır, ikinci yerdə İrlandiya, üçüncü Finlandiya. Forbes jurnalının ümumiyyətlə ekspertləri düşünür ki, bu üçlüyə İrlandiyanın düşməsi çox təəccüblüdür. Daha doğrusu gözlənilməzdir. Təəccüb doğurmadır, gözlənilməzdir ki, İrlandiya bax belə imkanları verir. Azərbaycanın 82-ci yeri nə dərəcədə reallığı əks etdirir biznes mühitinə görə?
Bir də hər vaxtınız xeyir. Biznes mühiti ilə danışmaq məsandıya çətindir. Hər halda tarix kimi o da qoca bir mövzudur. Həmişə danışırıq.
Nədir bu?
Və Azərbaycanla bağlı da hər dəfə bu məsələlər qalxanda hər kəsən özünün gördüyü çərçivədə gözə göründüyü istiqamətdə yaxud da ki, hansısa bir başqa bir dəyərlərlə ölçüb bir qismi onu nisbətən nikbin, bir qismi hələ də bədbin, bir qismi olduqca problemli qiymətləndirir. Adətən mövzuya daha çox qayıdırıq, bax belə dediyiniz, beynəlxalq qurumların açıqlamaları ilə bağlı. O cümlədən indiki informasiya səbəbi də hələ dediyiniz o önəmli olan Forbes jurnalının biznes mühiti ilə bağlı açıqlamasıdır ki, Azərbaycan orada qeyd etdiyiniz kimi 82-ci yerdə qərarlaşıb. Belə vaxtaşırı ortalığa çıxan informasiyalara adətən münasibət bildirmək üçün bu və ya digər yerdə qərarlaşan Azərbaycanın mövqeyinin nə dərəcədə real olub-olmadığını, yaxud da ki, qənaətbaş olub-olmadığını qiymətləndirmək üçün adətən iki istiqamətdə bir müqayisə aparmaq lazım olur. Əvvəla, bundan əvvəl Azərbaycan hansı yerdə olub, yəni hansı yerdən gəlib çıxıb 82-ci yerə və ikinci istiqamət yaxın özümüz üçün bildiyimiz qonşularımız hansı yerdədir, onlara nisbətən Azərbaycanın vəziyyəti nə yerdədir. Birinci istiqamətdə xoş hal odur ki, Azərbaycan bundan əvvəl daha pis yerdə idi. Səhv etmədim, 107-ci yerdə idi və hər halda 100-ü keçmişdi. Yəni, daha pis yerdən nisbətən yaxşı yerə, 82-ci yerə gəlib, özə təsirli dərəcədə bu vəziyyət dəyişilib yaxşılığa doğru. Bu baxımdan mən deyərdim ki, prinsip etibarı ilə təxminən biznes ətrafında baş verən hadisələr, proseslərin bir qisminin doğrudan da bu işlərə müsbət təsirini burada görmək olar və ümumilikdə bu vəziyyəti reallığa uyğun adlandırmaq olar, yəni 82-ci yeri. Əsas baş verən o oldu ki, bilirsiniz, bu son bir ildə və son bir neçə ildə biznesin qeydə alınması və biznes qurumlarının qeydiyyatı ilə bağlı doğrudan da təsirli dərəcədə müsbət hal baş verdi. Bilirsiniz, bir pəncərə sistemi artıq realdır Azərbaycanda və bundan əvvəl registrasiya ilə bağlı çox saylı problemlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti həll olundu və faktiki olaraq bugün doğruda da həmən o bir pəncərə sisteminin qeydiyyatının real təzahürü kimi bugün siz şəxs olaraq, yaxud da ki, bu və ya digər konkret bir qurum olaraq istədiyiniz özünüzün yaşayış yerinizlə yaxud da ki qeydiyyat yerinizlə əlaqədar gedib doğrudan da bir yerdə bir yox deyirlər bir gün əslində bir gün yox bir neçə gün yəni qeydiyyata durmaq sənədləri verib sonra artıq o qeydiyyat şəhadətnaməsini almağı bir neçə günə vaxt sərf olunur ki həm ərazi baxımından bir neçə ehtiyac duyulmayan yerlərə getmək lazım gəlmir həm də çox qısa zamanda həll olunur. Beləliklə bunun özünün çox böyük əhəmiyyəti oldu və mən güman edirəm ki bu yerin yaxşı daha yaxşı yəni 82-ci yerdə olmağımızın əsas səbəbi güman ki budur və yalnız bu deyil. Bəzi pozitiv proseslər də baş verdi. Hər halda bu ilə yanaşı çox sayılı digər hələ də biznesin yolunda olan əngəlliklər var. O baxımdan 82-ci yer heç də o demək deyil ki, Azərbaycan üçün yaxşı sayıla bilər, yaxud da deyilə bilər ki, bizim qonşularla öynəsi yerimiz var. Qonşularla münasibətdə orada da yaxşı deyil yerimiz. Yəni, bizi ötən ölkələr var, bizdən yaxşı ölkələr var, yenə söhbət qonşulardan gedirsə, səhv etmirəmsə Ermənistan 63-cü yerdədir və ondan 1-2 yer sonra Gürcüstandır. Bunlar ənənəvi olaraq bu ölkələr, xüsusən də Ermənistan böyük suallar doğurur, ancaq reallıq budur bizdən öndədir və Gürcüstan da son zamanlar olan institusional və digər islahatlar fonunda adətən bizdən cəlb edici görünür və ənənəvi olaraq bizdən sonraki yerlərdə bəzi Orta Asiya ölkələridir, hətta Rusiyada var, yəni bu da bizi bir qədər sakitləşdirməlidir ki, Rusiyada da vəziyyət elə də yaxşı deyil, xüsusən də son illərdə. Beləliklə, bizim yerimiz oradadır ki, harada ki, biz obyektiv olaraq qərarlaşmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, bu reallığa uyğun bir qiymətdir.
İqlab Əhmədov, studiyamızadır, xatırladım. Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq asandır, yoxsa çətin və niyə? Bu sual dinləyicilərədir. 436-77-41 bir baş efirin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı və daha doğrusu bu sualıma cavablarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. Xatadam işdən sonra proqram davam edir. İnqilab mənim İctimai Vəsait Monitoring Mərkəzinin rəhbərdir. İnqilab belə bir sual gəlib dinləyicidən ki, hakimiyyətdə təmsil olunmayan və ya oradan himayə edilməyən insanlar Azərbaycanda ciddi biznesə məşğul ola bilərmi?
Yaxşı sualda sadəcə olaraq bilmək lazımdır ciddi nə deməkdir?
Güman ki, iri biznesdən söhbə gedir.
İri biznesdən mən sizə deyim ki, hələ oturuşmamış ölkələrin insanal imkanları qanunun aliliyin təmin edilməyən heç bir ölkədə və mənə çox sayılı son zamanlar olduğum ölkələrin təcrübələri, onlarda olan təmaslarım bir daha mənə bunu deməyə əsas verir. Demək olar ki, mümkün deyil. Yəni, əlbəttə ki, söhbət Amerikadan, söhbət Avropanın oturuşmuş ölkələrindən gedmir. Söhbət yeni ölkələrdən gedir ki, orada eyni zamanda həm biznes inkişaf edir, həm iqtisadiyyat qurulur, həm dövlətin əsasları qurulur, Həm insanlar yeni mühitə uyğunlaşır, həm də demokratiya öyrənirlər. Eyni zamanda insanların haqları qorunur bu proses əsnasında. O baxımdan mən deyərdim, post-sovet ölkələri burada əsas, belə deyək, rol oynayan ölkələrdir, mən dediyim o qrup ölkələr. Onların heç birində, açıq aydın etiraf eləmək lazımdır, dediyimiz o ciddi, əgər o ciddi söhbət iri biznesdən gedirsə, bizneslə məşğul olmaq bu və digər halda, hakimiyyətə, hökumətə, qərar qəbul edənlərə yaxınlıq və yaxud himayə olmasa olduqca mümkünsüz görünür. O baxımdan söhbət bunun nisbiliyindən nə dərəcədə o dediyimiz ciddi biznesə, hansı miqyasda, hansı sferada, hansı dövriyyə ətrafında biznes daxildir. Bunlar fərqlidir. Qazaxıstanda bu bir növdür, Azərbaycanda bir başqa növdür, Gürcüstanda bir üçüncü növdür. Hər halda bu bütün bu ölkələrdə mövcud olan şeydir. O cümlədən Azərbaycanda bunu etiraf eləmək lazımdır ki, faktiki olaraq doğrudan da sırf mümkün olan qanunvericilik bazaya, imkanlara arxalanıb, heç bir himayə axtarmadan və onu tətbiq etmədən dediyimiz o sıfırdan yaranıb böyük bir biznesi idarə etmək bilən əksər digər ölkələrdə olduğu kimi mümkünsüzdür.
Hatta eline göre ben sözün açıkçası testini tapmamıştım ki Türkiye'de de illik dövriye 100 milyonu aşırsa onda müeyyen bir daireler dahil olur. Yani ünsiyete girir, nasıl bir iri biznesmenle ve öz şartlarını ortaya koyur ki bak bu yukarı hatten artığını kazanmak öz başına biraz galiz meseledir vesaire. Himaye lazım.
Elbette. Bu yani burada bilirsiniz burada hem tehlikesizlik meseleleri var. Burada eğer kanun aliliği mütlak şekilde korunmursa doğrudan da tehlikeler, riskler büyüktür. Bilirsiniz bu biznes son məqamda böyük pulların idarə edilməsinə və böyük pulların əmələ gəlməsinə xidmət edirsə, əgər o böyük pullar əlbəttə hər şey nisbidir. Olduqca böyükdürsə, dövlətin əsasları üçün bu və ya digər halda bir təhlükə törədə bilirsə, əgər yenə deyirəm, oturuşmuş sistem yoxdursa, əlbəttə ki, dövləti bu maraqlandırmaya bilməz və dövlət bununla ciddi sürətdə maraqlıdır və maraqlanır və imkanı daxilində istəyir ki, bu situasiyanı belə deyək, kontrolü altında saxlasın. O başqa məsələ ki, kim necə bacarır? Hər halda bəzi yerdə bunu daha kobud şəkildə edirlər, bəzi yerlərdə buna çevik mexanizmləri var. Bir başqa məsələ odur ki, bilirsiniz, biznes ən adi, xüsusi biznesdə daha çox yararlandığı dövlət sektorudur. Dövlət tenderləri, dövlət büdcəsindən olan məbləğlər, dövlətin özünün zakazları, yəni külli miqdarda məbləğ oradadır. Və mən sizə deyim ki, o haldakı söhbət böyük bir institutuna malik xüsusi kapitaldan, məsələn, Amerika kimi situasiyadan gedmirsə, elə əsas yararlandığı da biznesin o dövlət sektorudur. O baxımdan yenə görürsünüz, yenə gedib çıxır dövlətə. Hər bir halda mən hesab edirəm ki, dövlətə bağlılıq çox vacib bir həlqədir və burada çox ciddi problem ondan ibarətdir ki, nə dərəcədə bu bağlılıq azadlıq məhz biznesdə azadlıq məfhumuna mümkün qədər az təsir etsin. Dediyimiz rəqabətə, rəqabət şəraitinin yaranıb inkişaf etməsinə az təsir etsin. Bilirsiniz, ümumi anlam ondan ibarətdir ki, inkişafın oksigeni rəqabətdir. Rəqabət olmadı, o şəraitdə sonu tənəzzüldür.
Dinləyicinin sualını, sonra cavabı yavaş-yavaş qabalamağa başladınız. İnqilab Bey, biznesdə rəqabət mühiti varmı, hələ xüsus Azərbaycanda? Demin soruşur sizdən.
Yenə nisbidir. Çox güman ki, müəyyən sahələrdə oradakı kapitalın bu və ya digər sahəyə çıxışı nisbətən azaddır. O halda ki, mümkündür. Xüsusən də daxili iqtisadiyyatda, servisdə, xidmətdə, mən deyərdim tikinti sektorunda baxmayaraq ki, çox sayılı kritikaya məruz qalan sferada ki, burada ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Mənim müşahidələrim bundan ibarətdir ki, bura nisbətən azad sektordur. Yəni, belə deyək, bir sıra sahələr var ki, tarixən iqtisadi qanuna uyğunluq baxımından rəqabət yönümlü olmalıdır və rəqabət yönümlü olmağında da prinsipcə gözə görünür. O başqa məsələ ki, narahatçılıq ondan ibarətdir ki, bu sferaların da bir qismi get-gedə daralmağa doğru gedir. Bu bir böyük narahatçılıqdır. İkinci isə ümumilikdə bunlar çox deyillər. Yəni, bu sahələr hansılar ki, son məqamda bazarı mal, məhsul və xidmətlə təmin etməlidirlər və məhz qiymət, keyfiyyət, etibarlı məhsul ortalığa çıxartmaq baxımından bir-birinlə mübarizə aparıb, ölüm-dirim mübarizəsi aparıb, biz istehlakçıya daha yaxşı, daha keyfiyyətli və sonda daha ucuz məhsul deməli, təklif etməlidirlərsə, bu normal situasiya get-gedə əngəlləşirsə, əlbəttə bu çox narahat edici bir məqamdır.
Rəqabət olmayan mühitə insarçı mühit deyirlər də, səhv etməmişsə.
Yoxsa... Yəni, bunlar arasında da cürbəcür həlqələr var, indi iqtisadiyyatda bunların çox sayılı pillələri var. Son məqamda bəli, söhbət insarçılıqdan yayılır, yaxud da ki, ona oxşar bir mühitdən gedir. O halda ki, bazara müdaxilə etmək mümkündür, bazarı tənzimləmək mümkün olur və iqtisadi tənzimləmək yox, söhbət artıq sırf müdaxilə edib bazarı kontrol etmək mümkün olur. Bir qrup yaxud bir oyuncu tərəfindən və sonda bazara özünün deməli kontrolünü diktə etmək olur və bu təhlükəlidir artıq. Bu halda istehlakçı faktiki olaraq ona təklif edilən o bir belə deyək diktə fonunda qalır bizim dilimizde bir söz var, onu bir mecazi manada deyirdim. Deyirler ki, bəs tərəvəzdir, buyur, yiyirsən, budur. Və bu çox təhlükəli bir şeydir. Və biz sonda bununla, bu tərəvəzlə həm kənd təsərrüfatı sektorunda, həm daha ciddi sektorlarda, həm hətta dövləti əhəmiyyətli məsələlərdə və bir sıra digər sektorlarda, sferalarda, istiqamətlərdə rastlaşırıq və bu ümumilikdə işin xeyrinə deyil. Nəinki xeyrinə deyil, işin təhlükəli məcra, prosesin təhlükəli məcrada inkişafına çox böyük bir təkandır və biz onun acı fəsadlarını ən azı qiymət artımında görürük. Ən adi mal və məhsulların, xüsusən də ərzağın ayrı-ayrı sektorlarda İdxalla bağlı ərzağın ağla sığmaz dərəcədə belə yüksək qiymətlərini mən deyərdim əcə fəsadlarından biri də, yaxud da ki, əsas səbəblərindən biri də elə dediyimiz o insarçılıqdır.
Sizcə elə yer gəlmişik, bu ərzaq proqramının Azərbaycan fəaliyyətində dəyəndirilməsi bölüm tərəfindən müsbət qarşılanmalıdır yoxsa mənfi?
Mən təfərrüatını bilmirəm. Mən bilən sonda söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan iqtisadi artımı baxımından, iqtisadi potensialı baxımından və yaxın gələcəyə köklənən yüksək templi inkişafı baxımından artıq beynəlxalq çoxsaylı yardım proqramlarına və yaxud da ki, belə deyək, yüngül şərtlərlə bizə veriləcək ya borclanmaya, ya da ki, yardımlara ehtiyacın duyulmadığını əslində nümayiş etdirir və bu beynəlxalq qurumlar da adətən məhz bu səbəbdən bir sıra dediyimiz o yardımları azaldırlar, baxmayaraq ki, Azərbaycanın köklü problemləri var. Məhzələ birbaşa o ərzaqla bağlı bizim qaçqın, köçkün problemimiz var. Bu halda bizə deyilən adətən iradından ibarət olur ki, sizin özünüzün iqtisadi imkanınız tam bu problemlərin çözülməsinə şərait yaradır. O baxımdan, əlbəttə ki, hər hansı bir yardım, əgər bu hansısa bir konkret bir prosedur və bir çərçivə formasında həyata keçirilirsə, ümumi iqtisadi imkanlarımıza mani olmursa, rəqabət yönümüzün artımına mani olmursa, hər hansı birisinin Azərbaycandan vaz keçməsi və dayandırılması əslində mənfi haldır, əlbəttə ki.
Burada mən bir qeyd edeyim. Dünya Ərzaq Proqramı adam başına 4 çeşitli ərzaq yardımı, 12 kilogram un, 1,2 kilogram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və 300 gram yodlaşdırılmış duz paylayıb və proqram Azərbaycanda 15 il ərzində məcburi köçkünlərə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşitdə 165 min ton ərzaq paylayıb. Yəni bu rəqəmləri nəzərə alaraq, bəyəm Azərbaycanın doğrudan mı iqtisadi imkanları yoxdur və yaxud da var ki, bu həcmdə, bu miqdarda məcburi köçkünləri təmin etsin?
Əslində, imkan şübhəsiz ki, var və imkan artmada davam edir. Yəni, biri digərinə mani olmayan şeylərdir bunlar. İmkan çoxdur və daha bununla yanaşı çox sağlı digər sahələr var ki, onlar orada yönətmək olardı Azərbaycanın dövləti imkanlarını, ictimai imkanlarını, büdcə imkanlarını. Razılaşın ki, son illər xüsusən də qaçqınlarla bağlı yük artıq artan xətlə birbaşa və yalnız dövlətin üzərinə düşür. Bu özü-özlüyündə mən deyərdim, yaxşı hal deyil. Bilirsiniz, Azərbaycanın böyük imkanları var, bunun bir hissəsi hər halda gələcəkdə reallaşacaq. Gəlin razılaşaq ki, bugün Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun 30-40% artımı o demək deyil ki, insanların orta Azərbaycanlının bugün deməli gəlirlik zəmbili o templə də artır və bu problemlərini çox tezliklə həll edəcək özü-öz başına və yaxud dövlətin büdcəsinə rəğmə. Yox. Bu, tədrici prosesdir və adətən belə iqtisadi artımın pozitiv produktivliyini, onun məhsullarlığını bir qədər gec onun əhalisi üzərində deməli, hiss edir. Hər halda bu dövr ərzində beynəlxalq qurumların, xüsusən də qeyd edirəm bizim işğal altında olan torpaqlarımızla bağlı problemlərin və böyük bir qaçqın ordumuzun problemləri ilə bağlı bu yardımların dayandırılması heç də o cür qiymətləndirilməməlidir ki, bizim imkanlarımız artır, niyə bizim gücümüz çatmır, bizim dövlət bunu edə bilər, bizim dövlət edə bilər və etməlidir. Ancaq əsaslandırılmış bax bu yardımların dayandırılması bir mənalı mənim üçün mənfi aldır Azərbaycan üçün.
Pəruz dinləyicimiz indi istiqaməti dəyişir ki, söhbətimizdə dinləyici xatırladım İctimai Vəsaiti Monitor Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. Pəruz soruşur sizdən, Azərbaycan iqtisadiyyatının liberallaşmasına nə mane olur?
Çok şey mani olur. Mani olan birisi Azerbaycan iqtisadiyyatının, ümumiyyətlə mən bunu bir neçə dəfə demişəm, indi də məcburən bir də təkrar edim. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, problemlərinin böyük əksəriyyəti iqtisadiyyatda deyil. Azərbaycanın iqtisadi problemlərini iqtisadiyyatda axtarmaq sonda lazım olur. Daha çox ondan da öndə olan digər problemlərdir. İctimai abhava, sosial abhava, siyasət, siyasət bazlıq, siyasət ətrafında olan mənfi çalarlar. Yəni, burada daha çox görürsünüz, bunların heç biri iqtisadiyyatın birbaşa aid olmayan məsələlərdir. O cümlədən liberallaşma. Mən güman eləyirəm ki, özü özlüyündə yalnız bugün hökumət istəsə liberallaşma olacaq. Buna da mən bir qədər belə olduqca skeptik yanaşardım. Gözümüzün qabağında Gürcistan təcrübəsi var. Və mən deyim ki, çox maraqlı bir təcrübədir. Bugün bizim mərkəz fərqindədir ki, yaxın gələcəkdə bundan bağlı bir ciddi bir araşdırma aparsın. Nə dərəcədə o institusional islahatların fundamental xarakter daşıyıb Azərbaycan üçün önəmli olub-olub bilməməsi haqqında bir yaxşı bir siyasi sənədi hazırlasın. Bu özü-özlüyündə böyük bir mövzudur. Orada da görürsünüz bir mənalı deyil proseslər. Orada da liberallaşma yolunda çox sayılı əngəlliklər, baxmayaraq ki, artıq kifayət qədər bir dövrdür ki, demokratik olan və doğrudan da demokratik imicə malik olan Saakashvili hökuməti bu yonda açıq-aydın siyasətini ortalığa qoyub. Yəni, mən istəməzdim ki, biz bunu yalnız siyasi iradəyə bağlayaq. Ancaq siyasi iradə şübhəsiz ki, bu da böyük rol oynayır. Yəni, birinci, bunun olması lazımdır. İkinci, o realiyyətdə bir söz var. Kifayət vacibdir, ancaq kifayət deyil bu hal. Yəni, bu halın özünün olması, bu siyasi iradənin çox vacib bir şərtdir, ancaq tam kifayət etmir. Bununla yanaşı çox sayılı digər şərait var ki, o artıq ümumi şəraitə bağlıdır. Ehtiyaclar, nə dərəcədə cəmiyyət buna hazırdır, nə dərəcədə bunu reallaşdırıb ortalığıda böyük səhvlər buraxmayasan, risklər çox böyükdür. İqtisadiyyatın daxili strukturu, regional baxımından bizim geopolitik vəziyyətimiz və bizə müdaxilə etib digər ölkələrin bundan faydalanmaq imkanları olduqca çoxdur bu şərtlər. Bir onu deyərdim ki, bu liberallaşma özü özlüyündə çox vacib görünən bugün bir məsələdirsə, onun reallaşdırılması mən deyərdim ki, olduqca ciddi bir məsələdir. Mən olduqca ehtiyatla yanaşardım əgər bir qərar qəbul etmək yaxud da ki, fikir söyləmək imkanım olsaydı praktiki baxımından onun reallaşması prosesinə. Böyük bir proqram, uzun müddətli proqram çərçivəli bir iş kimi buna baxıram. Buna adi bir, bugün bir aktla, bir fərmanla, nə bilim, bir qanunvericilik aktı ilə mən liberallaşdırdım. Buyurun, bazar açıqdır hamınız üçün. Mən olduqca bəsit yanaşırıq belə prosesə.
Yəni bu ya müsbət ya mənfi tərəfə kəskin çevrilə bilər proseslər.
Mən bilirdim hansı tərəfə, mən hətta bilirəm hansı tərəfə bu. Böyle kəskin o mənfi tərəfə gedəcək. Yəni bilirsiniz, bu və ya digər müsbət yönümlü proseslərin reallaşması üçün çox sayılı şəraiti özündə ehtiva edən kompleks bir atmosfer olmalıdır. O bugün yoxdur. Azərbaycanda bugün açıq aydın yoxdur. Və o demək deyilmi ki, biz liberallaşma yolunda bir konkret olaraq biz bu işi aparmamalıyıq? Yox, əlbəttə. Get-gedə vəziyyət gərginləşir. Və eyni zamanda bu o demək deyil ki, bu artıq digər kənarlaşmadır. Bugün ağına bozuna baxmadan mümkün qədər tez bu mütləq liberallaşmaya getməliyik. Mən isə belirləm ki, burada düşünülmüş, olduqca düşünülmüş bir siyasət olmalı.
Bir nümunə olaraq, İngilab bəy, nəyə gətirə bilərdiniz nümunə olaraq? Çünki liberallaşma deyirlər. İndi hər bir dinləyici bəlkə də anlamır ki, iqtisadiyyatda liberallaşma nə deməkdir? İndi nədir və liberallaşanda nə olacaq?
İndi odur ki, indi dediyimiz o əksər biznesə param, pulum varsa deyən, yatırım qoyun və sabah bazara daha yaxşı məhsul çıxarıb, daha ucuz qiymətə satın və ümumiyyətlə həm iqtisadi inkişafa töhfə verim, həm də insanlara daha ucuz qiymətə mal material alın, satın. Bu yoxdur. Daha doğrusu, bunun hələ ki zəif səviyyəsindəyir. Ola bilərmi ki, sabah o dediyimiz o bazara çıxış, bu və ya digər sferaya kapital qoymaq tam çılpalığı ilə ortalığa qoyulsa nə baş verə bilər? Mən ehtiyat eləyirəm ondan ki, qanunvericilik bazamız imkan daxilində pis deyil bugün. Onu təkmilləşdirmək olar. Yalnız o qanunvericiliyə arxalanıb, bugün hemen o mütləq liberallaşmaya gediləsi bir adımlar atılsa, mən qorxuram bundan sui-istifadə olduqca böyük olacaq. Çünki çox belə cəlbedici görünür bu sferalarda. Yenə liberallaşma adından son məqamda özünün diktəsini təmin etmək üçün bu və ya digər qrupdan. Yəni, mən hesab edirəm ki, qanunvericilik bazasının olması belə tip ölkələr üçün hələ sonda situasiyanın qanun aliliyi altında olması demək deyil. Bunun implementasiyasında, bunun reallaşmasında və sonda insanların hər birisinin önündən keçirib o qanuni özünün normal bir həyat tərzi kimi həm biznes adamının, həm adi insanın, Azərbaycanlının bunu özündə belə deyək, hiss etməsinə hələ ki, biraz vaxt var. Mən bilmirəm nə qədər vaxt var. Ona görə mən istəməzdim ki, bu boşluğu yeni təhlükələr doldursun. Və mən açıqını deyim ki, elə qonşu Gürcistanın da misalında bunu mən, əgər vaxt olarsa başqa vaxtda bunu məmnuniyyətlə aça bilərəm ki, oradakı situasiya da göstərdi. Açıq aydın siyasi iradə sonda gətirib ona çıxartdı ki, əslində qalsa, orada təmiz liberallaşma yoxdur. Və orada bir sıra biznes ətrafında olan mənfi addımlar əslində biznesin oradan üstüb getməsinə gətirib çıxartdı. Və əslində orada olan situasiya bir mənalı olaraq iqtisadi inkişafa deməli, yönələn bir xətlə gedmir. Yəni, belə deyək, mən burada olduqca ehtiyatla yanaşardım. Ancaq bir şey mənim üçün tam aydındır ki, müəyyən bir dövrə pərçimlənən, yaxşı bir düşünülmüş ardıcıllığı görünən pillə-pillə siyasət olarsa, buna addım-addım getmək olar. Ancaq bir dəfəlik böyük bir, belə deyək, qazanın ağzını açıb ki, buyurun, gəlin, buna mən ehtiyatına yanaşım.
Pillə-pillə getmək vaxt itkisinə çevrilməyəcək mi, İnqilab Bey? Və hər bir istehlakçı axı nəticəni dərhal gözləyir. Yəni, möcüzə gözləntisində olanların sayı qat-qat çoxdur. Nəinki bu indi dediyiniz məqamlarda qlobal düşünənlər.
Əlbəttə, yəni ola bilər bir qədər indi fərqli pillələrdən danışırıq. Əslində qalsa bugün artıq mövcud olan monopoliyanın qabağında duran böyük əngəlliklər, belə deyək, suni əngəlliklərdir. Bunun üçün böyük bir elm lazım deyil. Bu artıq siyasi iradədən asılı olandır. Mən dediyim daha fundamental proseslərdir. Məsələn, bir misal gətirim ki, daha aydın olsun.
Buyurun.
Bir vaxt Rusiyada Rao Yes deyilən bir böyük bir monster ki var, böyük bir belə deyək, dünya elektrik enerjisi oyunçularından ən əsaslarından birisi, hansını ki dünyanın ən liberal adamlarından biri həmən Rusiyada Çubayz başçılıq etdi. Və ilk addımı əgər stereotiplə yanaşsaq ondan ibarət olmalıydı ki, Çubayz bütün o vaxtı yaranan o vertikal inteqri revanlı sistemi mümkün qədər horizontal səviyyədə kiçik atomik qurumlara bölüb bazarı təmin etməli idi. Marketing, bazarda rəqabəti təmin etməli idi. Təxminən bir 10 ilə yaxın, ondan da çox vaxtdır ki, vertikal inteqrasiyalı sistemi gücləndirməklə məşğul idi. Çubayz və eyni zamanda potensialı yığmaqla ki sabah bazara çıxarası özü ilə bir-birinə rəqabət apara biləsi qurumlar müəyyən bir infrastruktura arxalana bilsinlər. Bu həll olandan sonra fikrimcə artıq indi yeni bir mərhələdir Rusiyada. Yaxın günlərdə, yaxın aylarda bir şahidə olacaq ki böyük bir o dediyimiz o əjdaha artıq faktiki olaraq bir qurum kimi tarixə çevrilir və orada müəyyən həm horizontal səviyyədə, həm də vertikal səviyyədə oyunçular, konkret bazara elektrik enerjisi təklif edən rəqabət oyunçuları ortalığa çıxacaq. Təhlükə çox böyükdür orada. Açıq aydın bu yaxınlarda oranın Rusiyanın baş naziri də bunu qeyd etdi və mən deyirəm ki, onlarda olan siyasi qüvvə imkan verəcək ki, təhlükələr olarsa bu oyunun qabağını ala da bilərlər. Ancaq bu riskə indi gedirlər. Nəyə görə? Mənim fikrimcə böyük burada rol oynadı Çubayzın özünün həm liberal olaraq düşüncələrinin fonunda, həm də müdrikliyi. Müəyyən bir dövrə pərçimləndi bu siyasət və məlum oldu ki, indiki dövrdə buna böyük ehtiyac var. Və bunun fəsadları ola bilər ki, yaxın gələcəkdə orada elektrik enerjisinin qiyməti qalxacaq. Ancaq əgər bundan sonra bazar onu əlinə alıb, sonda o qiymətin təxminən azalmasına gətirib çıxıracaqsa, əslində istək budur. Yəni, mən belə oyunun tərəfdarıyam.
Yəni, bu ehtimallardır. İqtisadi ehtimallardır. Minnətdaram İngilab Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
İngilab Əhmədov İctimai və Səhiyyə Monitoring Mərkəzi rəhbəri studiyamızda idi. Biz rəqabət, biznes mühiti barədə danışırdıq və bundan da çıxan bəzi digər sualları işıqlandırdıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxam.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azalıq rəisindəyiz. İşdən sonra proqramı Əmin Öfrisiyyə ilə birlikdə davam edir. Kontekst axşam 8 xəbərlərindən sonra dalğamızda olacaq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən həm dinləyə, həm də son xəbərləri oxuya bilərsiniz. Belə bir məlumat, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəş Avropa Birliyinin paytaxtı, eyni zamanda aid məsələki Belçika paytaxtı Brüsseldən səfərdən qayıdıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Birliyində və NATO-da keçirilən müzakirələrin sonra İsa Qəmbərdə bir daha Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı nikbinlik yaranıb. Hazırda İsa Qəmbər bizimlə telefon xəttindədir. Biz onu hazırda salamlayırıq. İsa Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çamız xeyir olsun.
Sa bəy, nikbinliyiniz nə ilə əlaqədərdir? Dinləyicilərə açıqlayardı söz nikbinliyinizi.
Çox maraqlı tədbirlər keçdi Brüsseldə. NATO nümayəndələrinin, Avropa Birliyinin nümayəndələrinin təmsilçilərinin iştirak elədiyi bir sıra həm konfranslar, seminarlar, həm də ki görüşlərimiz oldu. Və məndə belə təsirat yarandı ki, Cənubi Qafqaza bütövlükdə, o cümlənin Azərbaycana münasibətdə müəyyən yeni çalarlar var. Artıq yəni Avropa Birliyinin, NATO nümayəndələrinin, ümumiyyətlə Avropalıların belə deyək, Azərbaycanda islahatların baş tutması, insan azadlıqlarının geçən daha da mərtdaşdırılması müəyyən bir həddi keçibdir. Onlar artıq bunu hesab edirlər ki, bütün bunlara son qoymalı. Belə bir əhval riyə, yəni bu rəsmi bəyanat şəklində hansısa bir rəsmi açıqlama şəklində yox, ancaq əhval riyə hiss olunur orada. Və bir sıra əlamətlər o sözü demək, fikir deməyə mənə əsas veribdir.
Yəni, hansı bir məqamları konkretləşdirmək mümkündürmü? Çünki qeyd ediniz, məqamlar o qədər də yəni, müəyyən konseptual baxışlardan, prizmalardan müsbət işarələri deyil. Yəni, bu mənfi işarələri, hadisələrin müsbət işarəli hadisələri çevrilmə ihtimalı mı sizdə nikbini yaradıb?
Məhz ona görə də mən deməmişəm ki, hansısa qərarlar var, hansısa konkret dəyişiklik gözlənilir yaxın vaxtlarda. Məhz ona görə də mən bildirmişəm ki, daha optimist düşünməyə əsas verdi bu görüşlər, bu tədbirlər. Ancaq detallar haqqında sözün doğrusu danışmaq da düzgün olmazdı mənim tərəfindən.
Sonra İsa Bey, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə bağlı məhkəmə müraciətliklərinizi, etikliyinizi qeyd etmişsiniz qəzetə müsahibəsində və bu prosesin sonuncu instansiyaya qədər davam edəcəyini qeyd etdiniz. Sonuncu instansiya Azərbaycan məkanında yoxsa Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən söhbə gedir burada?
Hər iki məkana aiddir. Yəni, Azərbaycanda da məhkəmənin son instansiyası mövcuddur. Ali Məhkəmənin, Konstitusiya Məhkəməsinin simasında. Eyni zamanda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də hazırda biz Avropa Şurasının üzvü olduğumuz üçün bizim üçün son instansiya məhkəmə hesab oluna bilər.
Azərbaycanda prezident seçkilərinin o qədər də çox vaxt qalmayıb və bu məhkəmə çəkişmələrin müəyyən bir uzun vaxt apardığını nəzərə alaraq nəticədə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu işə əgər baxılsa itirilmiş vaxt hesab etməyəcəksiniz mi?
Əgər kimsə bu məsələnin daha qısa müddətli həlli variantını bilirsə, biz də bunu eşitməyə çox şad olardıq. Biz isə hesab edirik ki, hakimiyyət kütləvi tədbirlər sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırır. Ona görə də bir tərəfdən piketlər keçirməklə, digər tərəfdən də məhkəmə prosedurlarını həyata keçirməklə bu azadlığın bərpa olunması uğrunda mübarizə apardıq. Eyni zamanda onu da nəzərə alın ki, Müsavat Partiyası seçkidən seçkiyə, bu hadisədən o hadisəyə yaşayan bir partiya deyil. Müsavat Partiyası 120 partiyasıdır və biz konkret məqamda siyasi nəticələr əldə etmək məqsədilə yanaşı Azərbaycan demokratik bir ölkə olması yolunda da mübarizəmizi davamlı şəkildə davam etdirdik.
Müxalifət partiyaların birgə kütləvi tədbirlərini keçib-keçirməyinə gəlincə siz qəzetə bildirmişsiniz ki, yaşayarıq, görərik. Müəyyən hansısa bir kriteriyalar varmı ki, müxalif partiyaları birgə etiraz aksiyalarını keçirsin, yoxsa yox?
Sadəcə olaraq bizim hər hansı bir birgə tədbir, kütləvi tədbir keçirmək fikrimiz yoxdur, planımız yoxdur. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin prezident aparatının tapşırığı ilə Azərbaycan mətbuatı, bir sıra qəzetlər, bir sıra agentliklər daimi sürət, daimi şəkildə bu mövzunu diqqət mərkəzində saxlayırlar. Müxalifət partiyaları bir araya gələcəkmi, vahid namizəd olacaqmı, müxalifət partiyaları birgə mitinq keçirəcəklərmi? Və bu tip suallara ya o saat, ya müəyyən zaman kəsindən sonra mənfi cavablar alıb bunu cəmiyyətə təqdim eləmək və ölkədəki demokratiya və insan haqları ilə bağlı çətinlikləri hakimiyyətin mürtəci xarakterindən yox, müxalifətin güya birləşməməsi ilə izah eləməyə cəhd göstərirlər. Bu hakimiyyətin və hakimiyyətdə olan insanların onların nəzarət altında olan media strukturlarının bir taktiki gedişidir. Ona görə də mən Azadlıq Radiosu kimi ciddi radiolara bu cür spekulativ mövzuları o qədər də əhəmiyyət verirəm.
Aydındır. Misal, sonuncu sualım. David Cramer'ə
yani
görüşürüz.
Bizim, bizim bir yetərli keçmək fikrimiz olunca onu bildirəcək bir fikrimiz var. Bunun üçün filan adımlar atılır.
Aydındır. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi müavini David Cramer ilə bu Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu barədə növbəti görüşü, növbəti mərhələsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Yəni, maraqlı bir görüş oldu. Cənab David Cramer bu prosesin davamlı olacağını bildirdi və artıq konkret müddətlərlə bağlıdır. Mən bir söz deyə bilmərəm bu. Bizim şahidimiz olan məsələ deyil.
Yəni, yəni görüşlər davam edəcək.
Təbii, davam edəcək.
İsa Bey, minnətdaram vaxtlarınıza görə. Təşəkkürlər.
Sağ olun, buyurun, olurlar.
İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başqanı. Biz bir telefon laqəsində həm Brüsselə səfər barədə danışdı, həm də Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu barədə. Müəyyən məqamlar aydın məsələ ki, gizlin olaraq qalar və qalacaq da. Digər tərəfdən bu ümumiyyətlə siyasət olmazdı onda. Amma Dalğan Dəyişmin, Azadlıq Radiosu efirində siyasi məsələlər birinci sayından sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərəf varacaq? Türk demokratı bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azal rayosunu deyirsiniz. Siyasi həyatdan, Azərbaycan siyasi həyatından səfərlər barədə söhbət davam edirək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıda rəsmi səfərdədir. Yaxın günlərdə isə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu səfərdən nə gözləntilər ola bilər? Meydanda nə mövcuddur, hansı fikirlər? Müstəqil analitik Hüseyin Balası Əlimovun təhlili.
Yayın gerçi ilə siyasi proseslər bir qayda olaraq səngisə də, iyulun əvvəli Azərbaycanda bir o qədər də maraqsız keçməyəcək. Sözsüz ki, hadisələr sırasında ilk növbədə maraq kəsb edən olay Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin gələn ayın lap əvvəlinə planlaşdırılan səfəridir. Bu, yeni prezidentin ölkəyə iş səfəri olmaqla bahəm, həm də köhnə və artıq bir qədər unudulmuş problemlərin yenidən müstəviyyə gəlişi ilə müşahidə ediləcək. İndi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə bir mənalı şəkildə qiymət vermək çətindir. Bu münasibətlər sözsüz ki, əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Daha əvvəlki gərginlik yoxdur, siyasi əlaqələrdə tarazlıq hiss olunur. Əslində, iki dövlət arasındakı münasibətlərdə normallaşma prosesi hələ sabit prezident Vladimir Putin vaxtında müşahidə olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətlərində siyasi və iqtisadi asılılıq da zəifləyib. İndi Cənubi Qafqazın ən böyük respublikası bu ilişkilərdə daha sərbəst və inamlıdır. Amma Azərbaycan-Rusiya ilə bağlayan müəyyən coğrafi və geosiyasi amillər var. Təbii ki, bu amillər siyasətdə öz iradəsini diktə edir. Cənubi Qafqazın ziddiyyətli durumu Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə də təsir edir, Rusiyanın bölgədəki siyasətinə mürəkkəb mahiyyət verir. Bu münasibətlər çox incə, çox əsrlik geosiyasi və geoiqtisadi amillərin təzahürü kimi formalaşır. Zaman bu amillərə yeni forma verir, amma məzmunca onlar o qədər də yeni deyil. Rusiya artıq Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısını almaq iqtidarında deyil. Hətta çalışsa da bunu həyata keçirmək gücünə malik deyil. Müstəqil, xüsusən də mühüm enerji ehtiyatlarına malik Azərbaycan müəyyən iqtisadi ambisiyalarının daşıyıcısı ola bilər. Rusiya bununla da razıdır. Baxmayaraq ki, bu ambisiyalar onun həyatı maraqlarına toxunur. Çünki Azərbaycan təkcə enerji hövzəsi deyil, həm də mühüm tranzit imkanlarına malikdir. Cənubi Qafqazın bu respublikasının siyasi və iqtisadi təsiri təkcə bu regionla məhdudlaşmır. Azərbaycan Rusiya üçün heç də Qafqazdan az əhəmiyyət daşımayan Orta Asiyada təsir var. Üstəlik bu təsir təkcə geoiqtisadi amillə, tranzit imkanları ilə bağlı deyil. Azərbaycan Orta Asiyalı mədəni, etnik və dini yaxınlığı var. Sadalanan amillər indi özünü diktə etməsə də gələcəkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Hələ ki gündəlikdə sırf iqtisadi maraqlar dayanır. Amma bunun özü də Rusiya üçün az problem yaratmır. Hazırda Rusiya Orta Asiyanın enerji daşıyıcılarının tranzitindən böyük gəlirlər götürür. Azərbaycanla bağlı enerji layihələri isə bilavasitə bunun üçün problemlər yaradır. Elə Rusiyanın yeni prezidentinin ilk səfərində də bu məsələnin müzakirə olunması istisna olunmur. Söhbət Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən ötürülməsindən gedir. Düzdür, Azərbaycan bu problemə bir qədər fərqli yanaşır və Rusiya ərazisini bərabər hüquqlu ixrac istiqaməti kimi qiymətləndirir. Bununla da bu Qafqaz Respublikası böyük güc mərkəzləri arasındakı geosiyasi və geoiqtisadi ziddiyyətlərdən öz xeyrinə yararlanmaq istəyir. Müşahidələr göstərir ki, daxili siyasətdən fərqli olaraq xarici siyasətdə Azərbaycan bəsit situasiyalardan daha çox mürəkkəb situasiyalara üstünlük verir. Bir geosiyasi güc belə, hətta bu Qərb kimi böyük gücə malik bir mərkəz olsa belə, əməkdaşlıq etmək onu o qədər də cəlb etmir. Ehtiyac olanda o Qərbin maraqlarını Rusiya ilə tarazlaşdırmaq siyasətini yürüdür. Çünki Qərbin maraqları təkcə geosiyasi amillərlə məhdudlaşmır. Qərbin bölgə ilə bağlı ciddi geosiyasi planları da var ki, sözsüz ki, bu ilk növbədə NATO inteqrasiya məsələsidir. Rusiya istəmir ki, Azərbaycan NATO-nun üzvü olsun. Azərbaycan da hələ bu istəyə qarşı çıxmır. NATO ilə kənardan kənara əməkdaşlıq etməyə, öz ordusunu müstəqil şəkildə NATO standartlarına yaxınlaşdırmağa üstünlük verir. Amma Gürcüstan da var. Tranzit imkanlı Gürcüstan Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyət kəsb edirsə, NATO inteqrasiyası can atan Gürcüstan üçün enerji ehtiyatlarına malik olan Azərbaycan da bir o qədər əhəmiyyətlidir. Bu isə o deməkdir ki, NATO-ya münasibətdə özü ehtiyatlı mövqe tutan Azərbaycan bütün hallarda alyansın Cənubi Qafqazda nüfuzunun və çəkisinin artmasına təkan verir. Bəlkə də təsadüf deyil ki, Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə təxminən eyni vaxtda ABŞ-un dövlət katibi də Gürcüstana gələcək. Bu bölgədəki siyasi nüfuz yarışının təzahürüdür.
Müstəqil analitik Hüseyin Balasəriyevun təhlilini dinlədik. İsti yayın soyuq şimal ovqatı adlı yazını isə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə biz əməkdaşımız Əkbər Rauf-oğlu danışacaq. Əkbər, vaxtın xeyri olsun.
Xoş gəldik.
İki məqamı nəzərdən keçirək, hansına ki sən müşahidə edirsən və yazıların dərəcə olunur saytımızda. Bu Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqlarıdır. Səhətim isə üçüncüdür sayıca. Və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin Azərbaycana səfəri Büyükün. Başlıq dialoqdan. Mən biraz əvvəl İsa Qəmbərdən, Müsavat Partiyasının başqanından da soruşdum ki, bu dialoqlar hər hansı bir nəticə verirmi və davam ediləcəkmi? O bildirdi ki, aydın məsələdir, bəzi məqamlar barədə danışmaq dəyməz, düzgün olmazdı. Amma dialoqlar davam edəcək. Demokrat dialoqları və müəyyən bir nəticələr gözləntiləri müntəzəm olaraq var. Amma yəni rəsmilərin də mövqeləri var bu barədə Azərbaycan rəsmilərinin. Nəsə verirmi yəni bu Azərbaycan-Amerika dialoqları? Çünki il yarım buna əvvəl səhvimizə başlayıb.
2006-cı dekabr ayında.
Bəli, və müəyyən dəyişikliklər baş verib ictimai həyatda. Amma bir çoxlarının qeyd etdiyi kimi mənfi tərəfi, müsbət tərəfi yox. Yəni bu dialoqlar nə vaxt, nə qədər keçirilsə bir o qədər də yaxşı görünməyən və bəlkə də Azərbaycanın xaricdə imicinə müəyyən bir mani, problemlər yaradan proseslər baş verirmi, yoxsa bu dialoqun məqsədi tamamilə başqadır?
Elə mən də yəni bu baxımdan yerli ekspertlərin müşahidələrindən danışmaq istəyirəm əvvəlcə. Onlar deyirlər ki, doğrudan da addım atılır, amma irəliyə yox, geriyə addım atılır. Yəni 2006-cı dekabr ayında diyalog başlamamışdan qabaq Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı, mətbuat azadlığı ilə bağlı, seçkilərlə bağlı vəziyyət heç də indiki qədər yəni həssas deyildi, nəinki indi bu il yarım ərzində diyaloqun getdiyi müddətdə. Amma 2006-cı il sonunda, yəni demokratik diyaloqun belə deyək, qovluğu da, papkası daha kiçik idi və indi daha böyükdür. Bu onu göstərir ki, indi müzakirələr daha gərgin keçir. Məsələn, mən 5-ci gün bu diyaloqu izləyirdim. Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər gedirdi. Proqramdan yəni, daha da kənara çıxaraq qat-qat. Bir saatlıq diyaloq təxminən 3 saatdan çox çəkmişdi. Daha əvvəl prezident aparatında olmuşdular Amerikalı qonaqlar. Dövlət katibi müavini gəlmişdi Bakıya. 2 saatdan artıq yəni, görüş çəkmişdi dövlət başçısıyla. Yerli ekspertlərlə yəni görüşlər olmuşdu, müxalifətdə görüşlər olmuşdu və bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu diyaloqu öz mövqeyini açıqladı. Amerikalı rəsmilər deyirdilər ki, iki əsas məsələ bu saat bizim diqqətimizdədir, bu seçkilərdir və mətbuat azadlığıdır. Xarici İşlər Nazirliyi isə deyir ki, bu daha yəni geniş çevrədir. Yalnız biz iki punkt üzərində yəni nəzərimizi məhdudlaşdırmırıq. Bu problemlər də deyirlər ki, var, amma biz bu problemlərlə bağlı yəni öz mövqeyimizi daha əvvəllərdə ortaya qoymuşuq. Amma indi yəni əsas diyaloq yəni, ümumilikdə demokratiya istiratları ilə bağlıdır. Və daha bir məqam maraqlıdır ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bugün həm də Amerikanın Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı yardımlarını öz mövqeyini açıqlayıb. Yəni, Amerika bildirmişdi ki, onlar 3 milyon ABŞ dolları dəyərində qarşıdakı seçkilərə öz maliyyə yardımlarını ayıracaqlar. Bugün Xarici İşlər Nazirliyi mövqeyini açıqlayıb. Mən istəyərdim bir Xəzər İbrahim Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinin fikrinə bir qulaq asaq və daha ətraflı ona bir nəzər salardıq.
ABŞ müəyyən bir maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında bəyanat vermişdir və bundan əvvəl də bu olmuşdur. Əgər onlar bundan əvvəl olduğu kimi də Azərbaycanın qanunverici çərçivəsində olacaqsa, burada biz heç bir problem görmürük.
Belə, heç bir problem görmürük.
Qanunverici çərçivəsində və daha əvvəl olarsa.
Onun qurdulanması var, verir mi? Kimsə
diplomatik, cavabdır. Çünki ölkə rəsmilərinin daha əvvəlki bəyanatları yəni daha sərt idi. Məsələn, prezident aparatının icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev o ötən ay bildirmişdi ki, bu Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Belə bir yardım ayrılması. Amma yəni indi bir qədər diplomatik bir cavab işlədilir. Daha əvvəlki təcrübəni yəni biz nəzər saldıqda mən xatırlayıram ki, Rilo Harlişin dövründə ABŞ-ın keçmiş səfirinin dövründə yəni onda da maliyyə yardımları bunun tətbiqi ilə bağlı bölgələrə səfərlər olmuşdu. Hətta o qədər yəni həssaslıqla qarşılanmış ki, parlamentdə onun yəni Azərbaycandan çıxarılması təklifi səslənmişdi, xatırlayırsınız da. Yəni bu baxımdan yəni bu qanunverici çərçivəsində səhhətlər nədir, bunu yəni deyən yoxdur bu baxımdan. Amma o ki, qalı diyaloqla bağlı Amerikalı ABŞ dövlət katibinin müavirinin bəyanatları budur ki, onlar jurnalistlərə olan baskıları narahatdırlar və onlar yəni hesab edilər ki, yəni bu baskıları törədənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Seçkilərlə bağlı Amerika rəsmisi deyir ki, biz seçkiyə qiymətimizi verəndə yalnız səslərin hesablanması nəzərə almayacağıq. Burada başqa məqamlar olacaq. Məsələn, seçkilərin deməli medianın işlək vəziyyətdə olması, yəni seçki kampaniyası dövründə namizədlərin kampaniya aparılması, yəni nə qədər sərbəst kampaniya apara bilməsi, yəni bunlar hamısı nəzərə alınacaq son qiymətin veriləcəyi zaman. Bu baxımdan bu mesajlar açıq səsləndirilib. Amma o ki qalı diyaloq baxımından, yəni Azərbaycan tərəfinin bəyanatları daha belə deyək ki, yəni daha həssasdır. Ola bildirirlər ki, yəni bu biz mesajlarımızı alırıq, ancaq bunu mesaj kimi qəbul etmək istəmir. Bu mesaj kimi təqdim olmamalıdır. Yəni bu hər iki tərəfin birgə istəyi olmalıdır. Hı-hı. Və bizim iradəmiz var və bu baxımdan da heç kəs deməsin ki, kimsə bizə vəd istəyir və yaxud da mesaj verir bizə.
Bir neçə gün əvvəl Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başa çatdı və sessiya zamanı Assambleyanın sədri Luis Mario de Puig qeyd etmişdi ki, regiona səfər edəcək.
Bəli.
Azərbaycan da, Ermənistan da daxildir, Moldova da səfər edəcək. Nə ilə bağlıdır onun səfəri Azərbaycana?
Bu gecə gəlir cənab Luik. Çox maraqlıdır ki, bu səfər, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi qətnamədən dərhal sonra həyata keçirilir. Hətta yəni qətnamədən əvvəl gəlirlər regiondaki vəziyyəti öyrənirlər, yəni qətnamə hazırlayırlar, öz mesajlarını verirlər və bununla da sonraki addımları izləyirlər. Yenə də monitorik başlayır. Amma bu dəfə qətnamə qəbul olunur və bundan sonra sədrin bölgəyə səfər etməsi bu doğrudan da yəni göstərir ki, müəyyən bir fikir ayrılıqları ola bilər iki tərəf arasında. Bunu həm ekspertlər, hansılar ki, Aşbağ'ın sesiyasında iştirak eləmişlər, yerli hüquq müdafiəçiləri, həm də yəni onların açıqlamalarını görmək olur, həm də ki, Azərbaycan rəsmilərinin açıqlamalarını görmək olur ki, bəzi fikir ayrılıqları doğrudan da var bu qətnamənin, qətnaməyə münasibətdə və onun icrasına olan münasibətdə. Sabah görüşlərə başlayır Cənab Luik. Mən onun proqramı ilə tanış oldum az əvvəl. Orada prezident, xarici işlər naziri, daxili işlər naziri, bir sıra yerli hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən də həbsdə olan 3 jurnalist onlarla da görüşmək istəyir. Yəni, əslində, yəni Aşbağ prezidentinin regional səfəri Aşbağ prezidentinin özünün əvvəlki açıqlamalarına istinad etsək, yəni Ermənistana səfər daha aktual idi nəyə ki Azərbaycan, çünki o özün narahatlığını bildirdi ki, Ermənistanda yəni seçkilərdən sonraki vəziyyət Aşbağda çox böyük gərginliklə müşahidə olunur. Amma indi bu səfər marşrutu ki açıqlandı və məlum oldu ki, birinci Bakıdır, göstərir ki, bir qədər Azərbaycanın məsələsi, yəni Aşbağın gündəliyində daha da önə çıxıb.
Çünki Azərbaycanda qəbul olunan qətnamə kifayət qədər sərt reaksiyalara səbəb oldu və bu reaksiyaların müəllifləri iqtidar nümayəndələridir.
Bəli, bəli, bəli. Mən Səməd Seyidovla danışdım, Azərbaycanın Aşbağdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri. O da bildirdi ki, müəyyən fikir ayrılıqları var iki tərəf arasında. Amma o ümid edir ki, yəni bu səfər konstruktiv ortaq dil tapmağa yəni xidmət edəcək. Yəni belə görünür ki, bu qətnamənin qəbulu özü mənzərəni ortaya qoymayıb. Yəni Azərbaycan ümid edir ki, yəni növbəti danışıqlarda daha yumşaq və yaxud daha konkret, yəni plan Azərbaycanın yəni maraqlarına uyğun daha konkret.
Amma nəticə itibarilə konkret və üzə çıxan məqamlar yoxdur ki, hər iki tərəf bir-birindən nə istəyir? Yəni Avropa Şurası Azərbaycan nə istəyir? Azərbaycan Avropa Şurasından nə istəyir? Bu barədə açıq-aşkar danışıqlar olmur. Yəni qətnamə qəbul olunursa o da mülayim bir şəkildə qəbul olunur. Mən yəni necə fikir verdim? Düzdür, Azərbaycandakı sərt reaksiyalar buna dəlalət eləmir
herhalde. Yəni daha əvvəl də qətnamələr var idi. Konkret yol göstərilirdi. Məsələn, sərbəst toplaşma, seçki məcəlləsi haqqında qanunlar, qanunvericiliyi ilə bağlı Avropa Şurası yol göstərmişdi. Venesiya komissiyası ilə danışıqlar davam etdirilir və onları son məntiq olaraq, yəni onlarla bir ortaq məxrəcə gəlin. Məxrəc oldu, amma ortaq olmadı. Yəni Azərbaycanla, Azərbaycan artıq öz tərəfindən bu sənədi artıq dəyişikliklər etdi. Artıq belə göründü ki, yəni Venesiya komissiyası deyir ki, biz daha da növbəti dəyişikliklər üçün dialoq aparmalıyıq. Azərbaycan isə deyir ki, vaxt yoxdur. Yəni bu açıq qalan suallardan biridir ki, bu indi Aşbağ prezidenti gəlməlidir və o belə bir ortaq, yəni yeni bir yol göstərməlidir ki, necə edək? Yəni doğrudan da vaxt azdır. Yəni Azərbaycan, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda belə bir təcrübə var. Seçki ərəfəsində hətta bir neçə gün qalmış da dəyişikliklər olub, yəni qanunvericiliyə. Bu baxımdan yəni Aşbağ prezidenti ola bilsin ki, bu dəfə gəlməklə yəni daha belə deyək, qətnamədən sonra daha yəni konkret addımların atılması istiqamətini göstərəcək. Bu birinci məsələ, mətbuatla bağlı məsələlər son zamanlar gündəmdədir. Qarşıda Aşbağın növbəti bir sessiyası da var axı, bu payızda olacaq və Azərbaycandakı seçkilərdən qabaq olacaq, sentyabr ayında olacaq. Ola bilər ki, yəni bu iki tərəf arasında olan dialoqda, danışıqlarda bir mətbuatın, yəni həbsdəki jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı, onların bəlkə yəni əf olunması, yəni bununla bağlı bəlkə bir ortaq məxrəcə gəlsin. Çünki mənim yadımda Thomas Hammenbeck ötən ilin payızında gəlmişdi, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı. Hı-hı. O hətta belə açıq demiş ki, yəni mən prezidentlə görüşdə bu məsələ bağlı, yəni müəyyən bir göz ümidlə ayrılıram. Yəni prezident mənə müəyyən bir, yəni ümid işarətləri vermişdi. Hətta o vaxt gözləyirdilər ki, bu qətnamənin qəbul olunması, yəni bu sənəd hazırlamalı idi Thomas Hammenbeck. Gözləyir də ki, bu yanvar ayında olacaq və o vaxta qədər doğrudan da bir addım atılacaq mətbuatla bağlı və son nəticədə bu qətnamə bir qədər yumşaq olacaq. Amma bu addım atılmadı və indi də belə görünür ki, qətnamədən sonra yəni mexanizmlər və növbəti yəni məfəddlər üçün deyək də, yəni belə bir dialoqa ehtiyac yaranıb. Üçüncü məsələyə seçkiyə gəldikdə, yəni vaxt azdır, indi yəni kampaniyada başlamaq ərəfəsində də avqustun əvvəlində olacaq. Bu baxımdan yəni görünür ki, indiki səfərin yəni əhəmiyyəti heç də az deyil. Xüsusiyyətlə nəzərə aldıq ki, yəni otaqda qətnamə də var, Azərbaycan öhdəlikləri də var. Yerdə qalan odur ki, yəni ortaq bir yol tapsınlar. Yol xəritəsi deyirlər də vaxtilə
hazırlanmalı. Hətta bu təklifin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olaraq da fikir ayrılığı var ki, bu yerinə yetirmək nə deməkdir məsələsi və buna yanaşma müxtəlifdir. Rəqbər minnətdaram, təşəkkürlər. Rəqbər Rafoğlu idi studiyamızda. Bu prosesləri izləyən, aydın məsələ ki, kontekst proqramında siz ətraflı məlumatları alacaqsınız. Talan dəyişməyin, birazdan son xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində səslənəcək.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmışıq.